Selam hormatlı dinleyiciler. Sağlık programımızın tüylerine gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyle ekranına 24 Mart'ta İnce Ketel Ağaç Uğraşın Halkara onu belirliyor. Türkmen sahne onu becermek için nimet merliyene temalitin güçekir. Rak ketelinden vağlı tayarlanan giyim şeyin malumatın birinci bölümü lentizi tanıştırar. Gepleşik Praga'daki stüdyodan men Artın Amanlı Doydak Baryarın adakını topundan alın. Hormatly dinleyijiler, düýün 24-nji martda İnçe Ketel Aşy halkara uny belenirli. Buňyň belenmegi bilen bütün dünýä saglyk guramasy İnçe keseliniň global epidemiýasy, bu kesel aşy anyp barýan göreş hakdaky maglumatlary halka ýetirip, İnçe keseliniň ýaýramagynyň öňüne almak meselesine dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmegi maksat edinýär. Häzirki döwürde dünýä ýylatynyň 3-den 1 bölegine İnçe keseliniň infeksiýasynyň bardygy habar berilýär. İnçe kesel aşy göreşiň halkara unynyň 24 Martta belenmege tütänikden el. Hutşol günü 1882-nji ýylda doktor Robert Koch inçe keseline batsylatnaşdy. Häzir bütün dünýä saglyk guramasy Stop TB atly programmasyny amala aşyryp 2015-nji ýyla çen bu keseliniň ýaýramagyny hemde ondan helak bolýan adamlaryň sanyny 2 kemeltmäge synanýar. Bu kesel barada biz öz gepleşiklerimizde iýdigderli maglumat bermäge synanýar. Gysgaça aýdylanda inçe keseliniň batsylaty köp adamyň organizminde bar, emma adamyň ýaşaýyş şertleri ýaramazlaşyp netijede organizmiň goranma ukyby pese düşen halatyna batsylalar aktivleşip keseliňe döremegine ýetirýär. Hutsonuň üçin inçe keseli tusolukda bolan adamlarda neşe keserde köp duş gelýär. Bolsa inçe keseli sosial keselip atlanyrmaga esat töretýär. Keselli adamdan bu kesel ýene-de immuniteti gowşak bolan adama çart ýokuşýar. Bu keselden esatan jemgyýetiň pes gatlagy ýagny doğrudan güderanyny görýänler neşe keser keselleýärler. Ýöne kesel insanyň ýaşaýyş derejesini seljermän oň bilen gurpla adamlar hem keselleýärler. Türkmen sanly yerli sinçeň beren maglumatlar 2003-nji ýylyň ahyryna Düşokda yerleşen Uova Sağlık Merkezinin binasının inçe kesel hastahanası üçün saylanıp annanlığa aydılyar. Türkmen sahne hedir inçe kesel aşı bütün dünya sağlık kuramasının DOTS programması boyunca işlenilyar. DOTS demek Ambulatoriya terapiýasynyň tirleşdirilen kursyny aňladýar. DOTS programmasy geçen asyryň 90-njy ýyllaryna Aziýanyň hem-de Afrikanyň iň bir garyp döwletleri üçin bütün dünýä sağlyk guramasy tarapyndan işlenip taýýarlanypdy diýip türkmen sanly yerli synçy belleýär. Bu programma laýyklykda inçe keseliniň garşysyna ulanylýan ähli derman terişdeleri hasalara mowt berilýär. Keseli bejermeklik hem döwletiň hasabyna amala aşyrylýar. Ýöne döwletiň hasabyna mowt bejerilmek üçin paýtagtyň hem-de ahal welaýatynyň ýaşaýjylary hökman suratda hasaba durup, Düşok şäherçesindäki keselhana yerleşdirmeli bolýarlar. Öz hasabyna inçe keselden bejerilmek isleýänler bir aýky bejerisine 600-700 manada ýagny 200-250 amerikan dollaryna barabar ferişte tölemeli bolýarlar diýilip yerli sinçiniň beren maglumatlaryna aýdylýar. Jemi 300 orunlyk hasan ýetlenen Düşokdaky inçe kesel hasahanasynda bir jerge alýanlaryň 70% neşe keşdir we türme tutuklugundan boşap gelen adamlar 2004-nji ýylda inçe kesel hasahanasynyň Düşok merkezindäki hasahana göçürilip getirilmegi bilen bu ýeriň ýylatynyň arasynda hem inçe kesel bilen keselleýän adamlaryň sanynyň birden artanyny yerli sinç aýdýar. İnçe keselin iň yaramaz görnüşlerinin biri häzirki döwür dermanlara uygunlaşan görnüşi diýilip hasaplanýar. İnçe keselin bu görnüşi inçe kesel aşy dermanlardan nädogry peýdalanan adamlarda ýüze çykýar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Stop TB atly inçe kesel aşy göreş programmasynyň ýolbaşçysy doktor Mario Raviglione Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň türkmen ulagyna beren interwýusynda özlerini türkmen sanly arada inçe keseliniň dermanlara uygunlaşan görnüşi bilen bagly soňky maglumatlaryň ýokdan aýdyp 2002-nji ýyl boýunça berilen maglumatlarda ýylatyň 3.8%-ni keseliniň bu görnüşiniň bardygyny aýtdy. Doktorun pikiriçe bu ýokary san keselin garşysyna has köp göreşmäge, keselin ýaýramagynyň öňüni almakda has köp alada etmäge esas öredýär. Ýöne doktor Raviglione Türkmenistanyň goňşy ýurtlaryna ýagdaýyň has hem ýaramazlygyny belledi.
So it means that it's moderately high but is not very high like say Kazakhstan where you find 14% or Kyrgyzstan where we believe is 12%. Uzbekistan is 14% for instance.
Ýa-ni Gazakstanda keseliň dermanlara uygunlaşan görnüşiniň ýylatyny 14%-ni, Kyrgyzstanda 12%, Özbekistanda hem 14%-ni bardygyny doktor belledi. Hormatly dinleyiciler, bütün dünya sağlık kuramatının stop tibiyatlı inçe kethelaşı görüş programatının yol açtı Dr. Mario Raviglioni ile kardeşim Muhammed Tahir'in için Söhbet Teslimini 30. Mart'ta akşam efire verilecek aktual gurrun programımızı dinleyip bilirsiniz. Biz sağlık programımızı rak keseli varadaki maglumatlarla devam ettiriyoruz. Sonku 4 Türkmenistan'ın bu kesele uçanların sanının artıyanını bizim yerli havaçılarımıza maglumat veriyor. Bu keselin dönümüne neyme sebep oluyor? Onun uyumlan oluyor mu? Rak keselinin sonku işlenen beceriş usulları neymetini var ettiğin meseleler oyunca Lukman anı verdi dana tarif yürüydü. Gençliğin maglumat tayarladı. Onun birinci bölümü bilen sizi kardeşim Nazar Hudayverdi tanıştırar.
İnsan bedeni her sefer hizmeti yerine getiriyen milyonlarca öcüklerden ibarettir. Mesela eritrositler, kanın kızıl öcükleri, kislorodi, organizmin ehli öcüklerini taşıyar, deriğinin öcükleri olsa teni daşından örtüp koruyar. Kadılı öcükler belli bir tertipte siyarlar, bölünüyorlar hem karra patardan çıkıyorlar. Kadılı yağdayda belli bir organın, ve dokumaların çeğine harap olan öcüklerin oranını sağdın öcükler bölünüp köpeleyen teyze öcükleri bilen dolduruyorlar. Bu mühim proses organizmin bir kontrolünü amalaşıyor. Öcüklerin bölünüş şartlığı dürlü organlarda hem dokumalarda dürlü dürlüdür. Kaçınlı dürlü faktörlerin tesirinin aşağına öcüğün kuruluş prosesi ütüyen mahali olur başağı öz başına bölünüp öz öcüklerin tapmak okuyubunu ve adatı kuruluşunu yitiriyar. Şeydip, rak öcüklerini öğürlüyarlar. Rak ölüm hoplu çiş emele getiriyar. Ol başka organları hem dokumaları yayrap, onların funksiyatına zeper getirmek mümkün. Ehli çişler organizmin adatı dokumalarını ötüyarlar. Olur köplünç, öcüklerin bölünüş prosesi çaltlandırılan dokumalarda hem organlarda, mesela deride, içegelerde, limfa sistemasında, beynide, sünklerde emele geliyar. Çiş öcükleri, kadalı öcükleri yalı belli bir çayakta durman, ösmeğini devam ettirip, tezeden teze patologi öcükleri dörülüyar. Adatça çiş öcükleri, adamın yağdayını erbetleştiriyen, ısınsızlandırıyan, iştahını kaçırıyan, horluğu alıp geliyen, beherli maddeleri işlep çıkarıyar deyip, Lokman anını verdi dana tarif gururunu devam ettiriyar. Ölümü getiriyen kâbir rak çişleri var adı umum malumatlar. Rak keselini öğreniyen Halkara Agentliğin malumatına göre, 2000 yılda dünyada 10 milyonun uğrak adam rak keseline uçurap, onların 8 milyonu sol dertten arıdan çıkıptır. Gelecekte her 5 adamın birisinin rak keseline uçurama kopunun vardığını bilirmenler adiyarlar. Rak keseline itergi veriyen köp fanlı sebepler hem faktörler eyyen belli. Ortaça sol sebeplerin 80%'ini arıdan ayırmak mümkün. Bu teoretik taydan rak keselinin 80%'inin önünü almak mümkün demektir. Rak bu uzak devamlı, köp dereceli patologik prosestir. Öykünün, aşağıdanın ya da göğüs meyvelerinin çiğişinin diametrinin 1-1,5 cm olmak için 5-10 yıl gerektiği bellidirli. Şeylerlikte köplenç 25-40 yaşlarda, kevri yağdaylarda çağalıkta da çiğişin düğü tutuluyor. Son çiğinim rak keselinin önünü almak şu devirlerden başlanmalı. Hazırkı zaman onkologi ilmi rak keselinin önünü alayan kevr maslahatları işler tayyarladı hem onları köpçülüge teklif etti deyip Lokman anlayırdı dana tarif gururunu devam ettiriyar. Rak keselinin önünü almakın esasları. Rak keseline uçuramakın hopunu arttırayan yüzlerce sebep bellidir. Rak keselinin ösmögününü iyimitlenme hafiyetinin udel ağrımı 30-35%, çiliminki 30%, infeksiyalar 17%, alkoholli içkiler 4%, daşkı fredanın hapalanmağı 2% ve nesillen nesili geçmek 2% baravar hasap ediliyar. Şol faktörlerin tesirine bilelikte baha verilmeli, deyip Lokman anını verdi dana tarif tasdikliyar.
Rak keseli varadaki bu köpötün devamını gelecekki sağlık programımızda dinleyebilirsiniz. Kadir dinleyiciler, sağlık programımızda gol olan meseleler varada siz neyme fikir ediyorsunuz? Bize yadına canatına bizim e-mail adresimiz azatlık e-mail belgesi azatradio.org. Hatlarınızda birliklerinizde fikirlerinizde araşıyar. Şunun ulayına sağlık programımızın altı tamamlanını bir can sağlık arzu edip sizle hoşuşuyar.